Martxoak lau, asteazkena.
Gogora ezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan Jesus Evangelio pasarte honetako hiru momentuetan.
Mateoren elkartetik. Jerusalenera igotzen ari zela, Jesusek 12 ikasleak aparte hartu eta esan zien bidean. Ara, Jerusalenera igotzen ari gara, eta gizonaren semea apaizburuen eta lege maizuen eskuetara emango dute. Heriotzera kondenatuko dute, eta atzerritarren eskuetara emango. Hartaz iseka daitezen, zigortu eta guru tziltza desaten. Baina hirugarren egunean piztu egingo da. Zebedeoren emaztea bere semeekin, Jesusu hurbildu eta aurrean auspestu zitzaion eskabide bat egiteko. Jesusek galdetu zion. Zer nahi duzu? Eta hark. Agindu ezazu nire bi seme hauek zu errege izatean, bata zure eskuinean eta bestea eskerrean jarra daitezela. Jesusek erantzun. Ez dakizue zer eskatzen ari zareten. Gauza alzareten nik edan behar dudan edari zaminetik edateko? Bai, gauza gara, esan zioten. Jesusek orduan. Nire edari zaminetik edan, bai, edango duzue. Baina nire eskuin eskerretan eseri alizate hori ez dago nire esku inori ematea. Nire aitak norentzat prestatua duen ari emango zaio. Beste 10ak, hori entzutean, bi anaien aurka asarre jarri ziren. Baina Jesusek dei egin eta esan zien. Dakizuenez, herrietako buruzagiek menpean hartzen dituzte herriak, eta handi mandiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean ordea, ez da horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari, eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi guztion morroi. Gizonaren semea bezala. Ura ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordainzaritzat ematera.
Evangelioa barneratuz. Jerusalengo bidean gora doazela, Jesusek ikasleak aparte hartuz, bere nekaldi heriotz eta piztuera iragartzen die. Ingurune horretan harrigarri egiten da Zebedeotarren eskaera eta beste ikasleen erreakzioa ere. Dena den, boterearen irrikak harmonia hautsi egiten du. Beste 10ak bi anaien aurka haserre jarri ziren. Boterea beti besteen gain erabiltzen baita. Jesus gertatutakoaz baliatzen da irakasten jarraitzeko. Bere jarraitzaileen artean handiena izan nahi duenak bide bakarra du. Zerbitzua bizia eman arte. Jesusen antzera.
Otoitza, zure bideak erakutsi, jauna. Toki asko zeharkatu ditut, eta amets ugari egin, bidaztiak egiten duena beste biderik ez dagoela sinetsi eta baieztatuz. Eta gaur, nire hitza zalantzaz josita dago, altxatzeko beldurrez. Baina nagoen toki honetatik, inoz norabiderik gabe eta galduta, inoiz nekatuta eta urratuta, triste eta ilusiorik gabe, inoiz hasieran bezala, xuxurlaka eskatzen dizut. Erakuts iezazkidazu zure bideak, jauna, zure egiazko bideak, agerian eskainitako bideak, seguruak, garbiak, anaitasunezkoak, graziaz, brisaz eta biziaz betetako bideak, zure bide kutxutenak, nahita ez egin beharrekoak, kontrakarreko bideak, propagandak eskaintzen dituenak bestelakoak, lagunartean egin eta zure etxondoren ateetan uzten gaituztenak. Eraman azazu zure bake eta justiziazko etorbideetatik, zure birbilgune solidario eta bios beretatik, askatasun eta duintasun autobideetatik, zure soiltasun eta pobreziazko abelbideetatik, utopia eta berritasun bide zidorretatik, eta behar izanez gero, landan zehar, zure urratzen atzetik, edo gupida eta errukizko errege karrikatik. Eta zure etxeondaren atera iritsitakoan, izan dezadala garbitu eta atarian atzenen atzeko aukera. Deikari zaidan zure ahotsa entzun eta barruan zurekin jan eta edatekoa. Seme eta nahi zuk eta zure lagunek prestatutako oturontzan.
Bizitzara begira. Zerbitzua alda nire bizitzako jarrera nagusienetakoa? Zer egin dezaket garizuma honetan aurrera egiteko zerbitzuan?
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan, beti.